kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua pyhästä sanastasi, sen antamasta opetuksesta, kaikissa niissä asioissa, joissa se meille puhuu. Erityisesti siitä, että opetat meitä sen kautta tuntemaan Herramme Jeesuksen Kristuksen, hänet ristiinnaulittuna vapahtajanamme. Vahvista meitä tässä uskossa, anna sanasi ravita meitä ja varjele sanasi perustana uskovien yhteydelle Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Syysjuhlamme aihe kokonaisuutena käsittelee kristillistä yhteyttä. Tästä aiheesta puhutaan paljon. Miltei jokainen kristillinen yhdyskunta, jopa sellaiset, joita perustellusti emme lue ulkonaiseen kristikuntaan, kuten mormonit, puhuvat kristittyjen yhteydestä ja nimenomaan vielä tällä sanalla, vaikka sitten tarkemmin katsoen, mitä mormonaihin tulee, itse asiassa ovat ulkonaisenkin kristikunnan ulkopuolella. Noin 100 vuoden aikana on vaikuttanut varsin voimakkaasti ulkonaisessa kristikunnassa niin sanottu ekumeeninen liike. Päivälleen kuukausi sitten Suomen kansankirkon piispat julkaisivat 6 teesiä kirkon yhteydestä. Aihe on siis toisaalta vanha, toisaalta ajankohtainen, tietyssä mielessä ajaton. Ja siihen huomion kiinnittäminen on tärkeää myös nimenomaisesti Pyhän Raamatun oman opetuksen perusteella. Vapahtaja ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 17 sanoi, en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, siis opetuslasten edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Vapahtajan rukouksessa käy ilmi tärkeä asia. Kristikunnalle ja kristilliselle uskolle luonteenomainen asia on ykseys, ja sitten oikea yhteys perustuu Jumalan sanaan, sanoihan vapahtaja, ne, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ja tässä tulemme kohtaan, jonka tähden on suuria eroja, sellaistenkin välillä, jotka pitävät yhteyttä hyvin tärkeänä asiana. On sellaisia, jotka ajattelevat jokin tietty virka, esimerkiksi joku tietty nimeltä mainittu johtaja tai piispa virka olisi yhteyden edellytys tai takaaja. Ehkä erityisen nykyaikaista on puhua siitä, että yhdessä tekeminen varjelee yhteyttä tähän yhteyteen tai tähän asiaan noissa mainitussa piispojen teeseistä yhdessä viitattiin. Niin tärkeitä ja arvokkaita asioita oikealla paikallaan kuin onkin, piispan virkakin, sille luterilainen tunnustus antaa sinänsä myönteisen arvo ja merkityksen, niin tärkeä ja hieno asia kuin on, että uskovat yhdessä asioita tekevät, on kuitenkin huomattava, että mistään tällaista asiasta puhuttaessa emme puhu kuitenkaan kristillisen yhteyden perustasta, vaan lähtökohta on Jumalan sana ja se, että meillä on erehtymätön Jumalan sana. Havaitsimme jo, että usko syntyy apostolisen sanan vaikutuksesta, ja näin myös oikea yhteys perustuu sanaan. Samassa ylimmäispapillisessa rukouksessaan Kristus lausui myös, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Raamattu todistaa itse omaa erehtymättömyyttään ja tuo sen hyvin painokkaastikin esille. Ylöjä panimme merkille vapahtajan Jumalan sanaa koskevan lausuman, sinun sanasi on totuus. Tätä asiaa Raamattu myös opettaa muun muassa siten, että se erottaa Jumalan sanan ja ihmissanan toisistaan. Mooses kirjoitti, Jumala ei ole ihminen niin, että hän valehtelisi eikä ihmislapsi, että hän katuisi, sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi. Myös Jumalan sanan vastaanottaminen eroaa siitä, miten ihmissana tai ihmismielipiteet otettaisiin vastaan. Apostoli Paavali lausui tessalonikalaisille, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanaa, otitte sen vastaan, että ihmisten sanana vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sana. Ja Raamatun sana on myös tarpeellinen ja hyödyllinen opetuksen arviointiin. Raamatussa on esimerkki, josta voimme aivan hyvin havaita, että kyse on juuri siitä asiasta, mistä nyt puhumme, nimittäin Pyhän Raamatun erehtymättömyys opillisen yksilöiden perustana. Kun apostolit julistivat evankeliumia Bereassa juutalaisille, nämä Raamatusta, ja tarkemmin sanoen tuohon aikaan heidän kyseessä ollen vanhasta testamentista, tarkistivat kuulemansa opetuksen, niin kuin apostolien teoissa tässä puhutaan. He ottivat sanan hyvin halukkaasti vastaan ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Ottivat sanan vastaan, siis sen mitä he kuulivat julistettavan, ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, siis Jumalan erehtymättömästä sanasta, vanhan testamentin sanasta, tutkivat, oliko asia niin kuin oli kirjoitettu. Ja kun sitten voitiin todeta se, mitä he kuulivat julistettavan ja opetettavan, kävi yksin sen kanssa, mitä on kirjoitettu, niin syntyi yhteys. Juutalaiset, jotka ensin olivat olleet erillään kristillistä seurakunnasta, kenties emme juuri heistä tiedä, mutta mahdollisesti jotkut heistä kovin ennakkoluuloisia, mahdollisesti jopa vastustajiakin evankeliumiin nähden joskus aikaisemmin, niin mitä tapahtui sanan vaikutuksesta, monet heistä uskoivat. Siis juuri opillinen ykseys, kristillinen ykseys Pyhän Raamatun sanan nojalla syntyi. Ja tällainen toiminta, sen tutkiminen kirjoituksista, oliko asia niin kuin apostolit julistivat, perustui luonnollisesti siihen luottamukseen, että kirjoituksessa on jotakin, mihin voidaan varmasti verrata luotettava ja erehtymätön Jumalan sana. Kuinka sitten luterilainen tunnustus ja Raamatun erehtymättömyys toinen toisiinsa nähden suhtautuvat, kun ajattelemme luterilaista tunnustusta, oikein ymmärrettynä sen yksi puoli on, että sen tunnustuksen esille tuomisen ja julkaisemisen tarkoitus on koota kristikuntaa yhteen. Toisin sanoen, Jumalan sanan oikean selityksen nojalla poistaa niitä harhoja, joita on tullut, ja pitäytyä siihen, mitä itse asiassa kristikunnassa aina oikein on opetettu, ja sitten tämän nojalla ja asian kääntöpuolena torjua se, mikä ei ole oikein. Näin me ymmärrämme luterilaisen tunnustuksen tarkoituksen yhdeltä kannalta, noin niin kuin kaukaa katsoen suuressa mittakaavassa. Miten tämä tunnustuksen luonne ja Raamatun erehtymättömyys sitten liittyvät yhteen? Välistä on huomautettu, että luterilaisessa tunnustuksessa ei ole erityistä Pyhää Raamattua koskevaa opinkohtaa. Teknisesti ajatellen voidaan sanoa, että tämä on tottakin, ei ole sillä tavalla, kun on opinkohta Jumalasta ja perisynnistä ja Kristuksesta, hänen sovitustyöstä, vanhurskauttamisesta, kasteesta, pyhästä ehtoollisesta ja niin edelleen. Miten voimme tämän asian ymmärtää ja miten asia laajemmin on? Ensinnäkin 1500-luvulla ei ollut sellaista kritiikkiä Raamattua kohtaan kuin nyt on, eikä sen erehtymättömyyttä vastaan hyökätty. Oli kuitenkin ero roomalaiskatolisuuden ja luterilaisten opettajien välillä selvä ero. Luterilaiset pitäytyivät periaatteeseen yksin Raamattu, kun taas roomalaiskatolinen kirkko piti ja pitää edelleen myös kirkon traditiota, eli perimätietoa alkuperältään jumalallisena. Mutta siis sellaista hyökkäystä, joka nykypäivänä on tyypillinen, että ei Raamattu olisi Jumalan sanaa, sellaisena se ei, sellaista ei silloin niin ollut. Ja näin, huolimatta siitä, että ei ole tuollaista erillistä Raamattua koskevaa opinkohtaa, niin kuin esimerkiksi kasteesta ja ehtoollisesta, niin ei pidä paikkaansa se, etteikö luterilaisessa tunnustuksessa tätä selkeästi opetettaisi. Voidaan päinvastoin sanoa, että se vakaumus, että Raamattu on erehtymätön, on kaiken perustana oleva lähtökohta ja kaiken läpäisevä periaate tunnustuskirjoissa. Juuri nimenomainen usko Raamatun erehtymättömyyteen selittää sen, että kaikki muu opetus on arvioitava juuri Raamatun valossa, siis ajatustapa ja toimintatapa on samanlainen kuin Berean juutalaisilla, siis siten, että kirjoitukseen verrataan, onko asia niin. Ja tämä on myös selkeästi sanottu, vaikka ei nimenomaisesti erillisessä opinkohdassa. Yksimielisyyden ohjeen esipuheessa on lausuma. Me uskomme, Opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Lausuma ainoa sääntö ja ohje merkitsee myös sitä, että mitään uutta Raamatun rinnalla olevaa ilmoitusta ei voi tulla. Näin nuo sanat merkitsevät eroa kahteen suuntaan. Toisaalta ero roomalaiskatolisuuteen nähden niin, että kirkon perimätietoa ei voi pitää samanvertaisena tai samasta lähteestä tulevana kuin pyhän Raamatun sanaa. Toisaalta ero siihen nähden, että Raamattu olisi erehtyväinen, koska se on ainoa sääntö ja ohje muiden yläpuolella. Se sisältyy erehtymättömyys tähän ajatukseen. Ja sitten vielä oikeastaan kolmantena erona ero siihen nähden, että saman kirkon sisällä tulisi sallia monenlaisia opinkäsityksiä, esimerkiksi tottumuksen ja eri ryhmittymien historian tähden. Kun luterilainen tunnustus sitten haluaa oikean opetuksen varaan ja sen perustalle koota, seurakunnat ja näin asia rakentuu, niin siitä seuraa myös, että kukin opinkohta perustuu selvään Raamatun sanaan. Siitä seuraa myös, että on ero sen nojalla, mitä opetamme Raamatun sanan nojalla, siis oppina, verrattuna sitten inhimillisiin mielipiteisiin. Itse asiassa tuossa alkuhartaudessa tämä näkökohta tuli hyvin selvästi esille, oikea tärkeä näkökohta. Mutta kukin opinkohta, silloin kun siis puhumme opista, perustuu selvään Raamatun sanaan. Näin on ja näin myös tulee olla. Toisaalta niin päin, että kullakin opinkohdalla tulee olla selvä perusteensa Raamattuun kirjoitetussa sanassa, ja kääntäen, mitään sellaista opinkohtaa ei ole eikä voi olla, joka ei perustu kirjoitettuun Raamatun sanaan. Se, että Jumalan sana jotakin opettaa, on ihmisjärjen päätelmät ylittävä peruste uskoa asiatodiksi. Tämä me näemme Lutherin tuotannossa hyvin, hyvin laajasti, tässä joitakin esimerkkejä. Kun Luther puhui uskosta Jumalan luomistyöhön ja siihen, kuinka Raamattu sen ilmoittaa, hän lausui, jos et voi ymmärtää, miten se tapahtui kuudessa päivässä, anna pyhälle hengelle kunnia, että hän on sinua oppineempi. Sillä sinun täytyy olla Raamatun kanssa tekemisissä niin, että otat koko ajan huomioon, että Jumala itse puhuu siinä. Jos Jumala sanoo, niin ei ole sinun asiasi vastuuttomasti vääntää hänen sanansa sellaiseksi kuin itse haluaa. Erityisen huomion ansaitsee, miten tunnustus Raamatun sanan nojalla ohjaa oikean uskon ja yksimielisyyteen vanhurskauttamisen uskon kohdassa, eli uskon pääkohdassa. Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa viitataan Raamatun kohtiin seuraavasti. Roomalaiskirjeen 3. lukuun viitataan, jonka, eli Kristuksen, Jumalan asettanut armoistuimeksi, niin Paavali lisää uskon kautta. Sama ajatus ilmenee myös hebrealaiskirjeen luvussa 4. Kun meillä on ylimmäinen pappi, niin käykäämme esiin uskalluksella. Ja kolmanneksi apostoli Pietari sanoo apostolien tekojen 10. luvussa, hänestä, eli Kristuksesta, kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit hänen nimensä kautta. Näihin Raamatun sanoihin vedoten. Tunnustus opettaa pelastumista yksin Kristuksen ansion tähden. Se opettaa näin myös Raamatun yhtenäisyyttä, ottaa tästä asiasta puhuvia kohtia jumalallisista ilmoituksista Raamatussa ja nimenomaan tuota yhteyttä, kun kerran kaikki profeetat hänestä todistavat. Ja näillä perusteilla, hyvin lyhyillä perusteilla, siis noin sanoissa ja lauseissa mitä te lyhyillä perusteilla, torjuu lukuisen määrän väitteitä, jotka vaatisivat pelastuksen perustaksi tietynlaista katumusta, hyvitystekoja ja niin edelleen. Siis ei niin, että mentäisiin joka ainoa mahdollinen vastaväite, ikään kuin sen vastaväitteen ehdoilla mahdollisimman syvästi siihen maailmaan. Ei vaan, tässä väitetään jotakin muuta kuin mitä Raamattu sanoo, että meillä on ylimmäinen pappi Kristus, joka on meidän syntivelkamme kantanut ja uskon kautta omistamme tämän. Ja lisäksi tulee roomalaiskirjeen 3. luvun 28. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman laintekoa. Joskus hyvin lyhyesti saatetaan todeta, kun torjutaan joitakin väitteitä, siis hyvin lyhyesti, että ne ovat pääopinkohdan vastaisia. Raamattu opettaa selvästi pelastumista yksin Kristuksen ansion tähden, ilman laintekoja, jos jokin muuta väittää, jos se on tämän periaatteen vastaista, se on silloin Raamatun vastaista, se ei silloin kuulu kristilliseen oppiin, vaan on torjuttava. Kun ajattelemme sitten, mitä kristillinen kirkko ja kirkko opettaa erilaisista asioista, voimme viitata kahteen ajankohtaiseen asiaan, joista Tunnustus ja Luther opettavat varsin lyhyesti viittaamalla erehtymättömään Jumalan sanaan. Ensiksi ajankohtainen kysymys siitä, miten on avioliitto ymmärrettävä, onko se miehen ja naisen välinen vaiko ei. On huomattava muuten, että juuri tämä kysymys tällaisenaan, onko avioliitto miehen ja naisen välinen, ei se suinkaan 500 vuotta sitten ollut, ei tätä asiaa tällä tavalla kysytty. Mutta on Tunnustuksessa lausuma, joka antaa vastauksen myös tähän asiaan. Ja Augsburgin Tunnustuksen kohdasta 23 lausutaan, koska tämä luomus eli jumalallinen järjestys on ihmisessä luonnollisen lain ilmauksena, ovat lainoppineet viisaasti ja oikein sanoneet miehen ja naisen yhtymystä luonnollisen lain piiriin kuuluvaksi. Mutta koska luonnollinen laki on muuttumaton, avioitumisen oikeus pysyy ehdottomasti sellaisenaan alati. Luonnollinen laki. Sen me voimme sanoa, että se on luonnollista miehen ja naisen liitosta vain voi jälkeläisiä tulla, ja tämä on Jumalan luomistyön yksi tarkoitus. Ja nyt tämän taustalla on Raamatun selvä sana, Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja siunasi heidät. Tämä nimenomainen Tunnustuksen kohta siinä ajankohtaisessa ympäristössään on sanottu osoittamaan sitä, että kielto pastorien avioitumista vastaan on väärä. Se oli silloinen kysymys, saavatko pastorit mennä naimisiin vai eivät, tuon Jumalan sanan ja avioliittoa koskevan sanalle perustuvan luonnollisen oikeuden nojalla opetettiin, että kyllä saavat. Oli se ajankohtaista silloin, on tosi vieläkin, mutta tätä samaa opetusta voidaan siis käyttää aivan hyvin nykyaikana osoittamaan, että Jumalan sanassa pysyminen, Tunnustuksen mukainen toiminta torjuu samaa sukupuolta olevien liiton, pitää kunniassa miehen ja naisen välisen avioliiton. Nyt kun puhutaan julkisuudessa luonnollisesta laista ja niin edelleen, niin jätetään, on havaittavissa se, että erkaantuminen Jumalan sanasta on tapahtunut varsin laajalti niin, että luonnollisen perustana aletaan, siis tietysti keskustelijasta riippuen, mutta monet pitävät luonnollisen perustana sitä, mitä todellisuudessa tapahtuu, ikään kuin se olisi perusta sille, mikä on luonnollista, mutta Tunnustuksen ajatusmaailma, Jumalan sanan ilmoitus on, ja sen täytyy olla täällä tausta. Ja perustana varsin lyhyt Raamatun sana luomisesta siinä eri sukupuolista. Ja Raamatun sana, jonka erehtymättömyyden nojalla voidaan siis opettaa ja tulee opettaa miehen ja naisen välistä avioliittoa. Sitten ajankohtainen kysymys tietyssä mielessä jatkuvasti on kysymys naisten kutsumista pastorin virkaan. Se on Lutherin opetuksen mukaisesti ratkaistu siinä yhteydessä, jossa Raamattu esittää kelpoisuusehtoja saarnavirkaan, jossa hän puhuu yhden vaimon miehestä. Ja lausuu, on totta, että saarnavirasta puheen ollen pyhä henki on jättänyt ottamatta lukuun naiset, lapset sekä sellaiset miehet, joilla ei ole siihen kykeneväisyyttä, hätätilannetta lukuun ottamatta, vaan hän valitsee virkaan yksinomaan siihen kykeneviä mieshenkilöitä. Näin voimme lukea Paavalin kirjeestä sieltä täältä, että kaitsijan tulee olla opettamaan kykenevä, hurskas ja yhden vaimon mies, ja ettei naisen pidä opettaa seurakunnassa, lyhyesti sanoen, kaitsijan tulee olla kykenevä, valittu mies. Siis selkeästi usko siihen, että se mitä Raamattuun on kirjoitettu tästä kysymyksestä on erehtymätöntä, ja niin kuin Luther tässä sanoo, pyhä henki on tämän asian näin säätä. Ja silloin, kun me puhumme kristillisestä yhteydestä, niin silloin tulee tämä Jumalan sana, joka näin on sanottu, ottaa arvovaltaisena huomioon, jonka perusteella on sitten kaikkea arvioitava. Ja asia on tällä tavalla näin selkeä. Näin siis pitäytyminen Jumalan sanan erehtymättömyyteen johtaa siihen, että eri opinkohdat tulevat ratkaistuiksi Raamatun sanan nojaan. Myös monet sellaiset ajankohtaiset kysymykset, joista paljon keskustellaan ja kiistelläänkin, saavat vastauksensa välistä hyvin lyhyidenkin Raamatun sanojen nojalla. Ja juuri tällainen yksimielisyys, joka pitäytyy Raamattuun erehtymättömänä Jumalan sanana, on luonteeltaan kristillistä ja Jumalan vaikuttamaa hänen pyhän sanansa kautta. Ja näin tämä ajatus, toimintatapa, se ikään kuin elää ja hengittää luterilaisessa tunnustuksessa, Lutherin opetuksessa, ilman että Raamatun erehtymättömyyttä suinkaan monissa kohdissa nimenomaisesti lausuttaisiin ja painotettaisiin. Se on niin kuin siellä perustana. Aivan niin kuin voidaan sanoa, että jos annetaan hyviä ohjeita aviopuolisoille toinen toistensa kanssa elämään, niin voi hyvinkin olla erilaisia ohjeita, joissa nimenomaisesti ei sanota, että heidän tulee rakastaa ja kunnioittaa toisiaan, mutta se on niin kuin kaiken niin kuin pohjana. Kuitenkin sitten taas, kun tarkemmin ajatellaan, kyllä se perustakin selkeäsanaisesti sanotaan. Jumalan sana ei voi horjua eikä pettää. Siitä, että kristillinen yksimielisyys syntyy Jumalan sanan vaikutuksesta, seuraa myös, että kun puhumme opillisesta yksimielisyydestä, käytämme siitä yleensä nimeä toteaminen. Opillinen yksimielisyys ei siis ole asia, joka inhimillisen neuvotteluun saavutettaisiin, niin kuin joku eläkeratkaisu, sinä annat periksi täällä, minä täällä, ja sitten sovitaan. Se ei ole niin, että todetaan se, mitä Jumalan sana opettaa, eikä ole siis ylipäätänsä tämmöiseen niin kuin valtuuksia sanoa inhimillisin perustein siitä, mitä Jumalan sana opettaa. No sitten, no tuo jo edellä, että me puhumme mieluummin opillisen yksimielisyyden toteamisesta, se on jo yksi seuraus yksilöiden perustumisesta Raamatun erehtymättömyyteen. Sitten tällä asialla on myös muita käytännöllisiä seurauksia. Jos me ajattelemme itse kukin itseämme, meistä useimmat kohtaamme tavalla tai toisella kysymyksen kristittyjen yhteydestä ja yksimielisyydestä. Ja sitten käytännössä, kun ihmisten kanssa keskustellaan, niin saattaa hyvin käydä niin, että me huomaamme tai vähintään vaistoamme, että monien kanssa emme kuitenkaan puhu samasta asiasta, vaikka ilmiselvästi kristillinen yhteys on kummallakin osapuolelle, siis sanojen tasolla, tärkeä asia. On kaksi voimakasta nykyajan ilmiötä, jotka selittävät tätä, että tämmöistä niin kuin tuntumaa, että ei tässä puhuta samasta asiasta. Nimittäin tämä, mitä edellä olen esittänyt kristillisestä yksimielisyydestä, se on nykypäivänä varsin harvinainen ajatus- ja ymmärrystapa, miten tätä asiaa käsiteltäisiin. Ja siellä taustalla, miksi on eroja, niin ensimmäinen asia on raamattukritiikki. Sen mukaan raamattu ei olisi erehtymätön, ja koko tällaista aihetta kuin kristillinen yhteys perustuu raamatun erehtymättömyydelle tai raamatun erehtymättömyys kristillisen yhteyden perustana, eihän sellaista silloin voisi olla koko asiaa edes olemassa, mistä me nyt puhumme. Toinen edellisin sukulaisilmiö, ja uskoisin historiallisessa mielessä seuraus, on käsitys siitä, että kristillinen yksimielisyys saavutettaisiin, kun sallittaisiin erilaisia, jopa vastakkaisia oppeja samassa kirkossa. Uskoakseni käytännössä tästä on kysymys osaltaan myös niissä kuukausi sitten julkaistuissa piispojen teeseissä. Niistä nimittäin toinen kuuluu: yhteyden uhkana eivät ole erimielisyydet, vaan kyvyttömyytemme tulla niiden kanssa toimeen. Tällöin ei edes ajatuksena ole opillinen yksimielisyys edellä kuvaamalleni tavalla, vaan lähinnä se, miten eri opeista huolimatta voitaisiin säilyttää ulkonainen yhteys. Tällainen ajatus on myös joillakin konservatiivisemmilla, jotka haluaisivat ulkonaisen kirkon olevan ikään kuin sateen varjo, jonka suojassa sitten voisi olla erilaisia oppeja. Tällaiset asiat ovat kuitenkin vastakohtia yllä esittämilleni asioille. Nyt kun me ajattelemme, kuinka pitkät juuret näillä asioilla on, että minkä tähden puhumme monien kanssa ikään kuin eri asiasta, niin ne ovat todella pitkät. Meidän joukossamme ei voi olla yhtäkään ihmistä, joka voisi omakohtaisesti sanoa eläneensä sellaisena aikana, jolloin yleisesti olisi Suomessa käsitetty tämä asia niin kuin luterilainen tunnustus sen opettaja käsittää. Nimittäin, sikäli kun itse ymmärrän, niin ymmärrys siitä, mitenkä opillinen yksimielisyys, mistä siinä on kysymys ja kuinka se perustuu erehtymättömälle Jumalan sanalle, se on murtunut 300 vuotta sitten. Ja tietysti niin kun käytännön seuraukset ovat edenneet hitaasti. Ja voidaan sanoa, ajatella 50 vuoden päähän taaksepäin, monet asiat varmasti olivat hengellisessä mielessä paremmin, pitää paikkansa, mutta siis sitä, että tätä ymmärrystä olisi silloin ollut, niin saattaa olla, että se on ollut jossain määrin yleisempi kuin nykypäivänä, mutta ei se vallitsevaa olisi ole ollut. Kun tulee tällaisia tilanteita, että tulemme eteen sellaisen tilanteiden kanssa, että näistä asioista toisten kanssa keskustellaan, niin miten me voisimme toimia? Ensiksi kehotan kiinnittämään huomiota pääopinkohtaan, siihen, että Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Kun sinä keskustelet toisen ihmisen kanssa, hänkin kuuluu siihen joukkoon, jonka syntivelka on maksettu Kristuksen sovitustyössä. Ja häntäkin koskee se, että jokainen, joka Kristukseen vapahtajansa uskoo, hän tulee autuaksi. Näin myös siinä tapauksessa, että hän erehtyisi jossakin opinkohdassa, näin myös siinä tapauksessa, että ei noin niin kuin koskaan olisi tullut syvemmin ajatelleeksi tässä esitettyjä vakavia kysymyksiä, mutta uskoo, että Kristus on hänen syntivelkansa maksanut ja häneen uskoo. Siitä on hyvä pitää lähtökohdassa kiinni ja se tuoda esille. Mutta sitten, mitä johtopäätöksiä tästä tehdään? Tätä ei pidä käyttää sen tueksi, että väärien oppien omaksuminen sitten olisi vaaratonta. Vaikka siis tunnustamme, kuka tahansa Kristukseen uskoo, hän tulee autuaksi. Mutta sikäli kuin mahdollista, toista tulee ohjata ajattelemaan sitä, että tuo tietomme ja uskomme, joka kohdistuu Kristukseen vapahtajana, se perustuu Jumalan sanaan, aivan niin kuin niillä vereä juutalaisilla, että he saattoivat tarkistaa Jumalan sanasta, että asia oli näin. Ja sitten ohjata siihen ajatukseen, että kun tämän autuutemme asian tiedämme Jumalan sanasta, niin jotta näin asia voi olla, on tarpeen myös, että tunnustamme Jumalan sanan erehtymättömyksi muissakin kohdin, ja silloin Jumalan sanan otamme siis tällä tavalla erehtymättömänä vastaan. Kun sitten seurakuntamme käyvät oppineuvotteluja, niin varmaan elämme sellaista aikaa, että ainakin kuin vakavammassa mielessä, jos oppineuvotteluja käymme, niin on tarpeen varmistaa, että toinen osapuoli lähtee samasta lähtökohdasta. Tunnustaa siis Raamatun sanan erehtymättömäksi, käsittää kristillisen yhteyden Jumalan sanan vaikuttamaksi asiaksi, ja tältä pohjalta sitten todella voidaan mielekkäästi oppineuvotteluja käydä. Ja silloin, jos Jumala suo, voidaan päästä siihen autuaaliseen tilanteeseen, onnelliseen tilanteeseen, että voimme todeta ykseys Jumalan sanan nojalla. Olisiko edellä kuulun nojalta joitain havaintoja?
Tässä tuli monia hyvin tärkeitä asioita esiin. Semmoinen käytännöllinen kysymys, johon olen joskus törmännyt, kuuluu, mutta ei saa tuomita. Kun puhumme omin yksimielisyydestä ja taas sen, emme voi olla yhtä niiden kanssa, jotka opettaa jotakin väärää oppia, niin meille sanotaan näin. Ja silloin on tarpeen, että meillä itsellämme on oikea ymmärrys siitä, miten me suhtaudumme toisiin ja mitä me tällaiseen vastaamme. Raamattu sanoo, älkää tuomitko. Mutta se sanoo myöskin, tuomitkaa oikea tuomio. Siis toisaalta kielletään, toisaalta käsketään. Ja kummallakin asialla on emme saa lausua kadotustuomiota, mikä myöskin on selkeästi sanottu Raamatussa. Ja se, että me arvioimme oppia ja tuomitsemme jonkin käsityksen, joko Raamatun mukaiseksi tai sen vastaiseksi, niin se ei ole henkilökohtaista tuomitsemista. Se kulkee taas sen sitten omilla kohdilla. Mutta jos ei mitään tuomitsemista saisi olla, niin silloin ei voisi kirkko harjoittaa apostolien tapaan kirkkokunnia, seurakuntakunnia eikä oppikunnia. Mutta nehän molemmat ovat mahdollisia siinä oikeassa järjestyksessä ja oikealla tavalla, minkä Raamatusta saamme oppia.
Ja kyllä siis ajatellaan tunnustusta. Niin siinä on se, uskomme, opetamme ja tunnustamme ja sitten me hylkäämme, joka kun siinä kun on kysymys opista, on oppikuria, siis tarkoittaa sitä, että tämmöistä ei saa seurakunnassa opettaa. Ja usein se tunnustuksen kyseessä ole liittyy siihen, että oli tullut matkan varrella, siis kirkkohistorian matkan varrella sellaisia oppeja, jotka katsottiin, jotka Jumalan sanan nojalla oli välttämätöntä sanoa, että näin ne eivät ole oikeita ja sen tähden hylätä. Mutta se taas ei ole kadotustuomio henkilökohtaisesti.